Campus FM gli presenta. Ricti. Program dal Consiglio Nazionale del Ricti. Gli presenta George Mallia. Merba signori al l-aħħar program f'din is-sensiela ta' il-ktieb. Din kienet sensiela illi nittama permezz tagħha sirtu ta' foktar mill-qrib dak il-fenomenu. Antik ħafna, imma li għadu ħajsar lum. Ħafna jgħidu illi m'għandux baħħ ħajja twila, aħna nemlu bil-maqlub illi l-ħajja tal-ktieb qed hemmhekk qiegħda tissaħħaħ u nemlu wkoll li tibqa' tissaħħaħ għaliex l-imħabba l-ktieb hija waħda kbira. Il-professur Kamil Borġ huwa magħruf biżejjed mal-semmiet dan l-istazzjon għall-impenn kbir tiegħu fil-qasam tal-edukazzjoni. U aktar minn hekk, fil-qasam tar-riċerka tal-edukazzjoni, dak il-qasam illi biex ngħidlek jitma' lilna l-edukaturi dak li għandna bżonn inkunu nafu biex dejjem intejbu is-sena tagħna. U merħba bik, Kamil,
nixtieq
li nistaqsik l-ewwel nett. Tajdilna ftit dwar l-esperienza tiegħek fil-pubblikazzjoni internazzjonali fejn tħol l-akkademiżmu.
Eżattament. Jiena bħal akademiku produċejt kemm kotba, kif ukoll papers f'Genes. Ħani foka fuq il-produzzjoni tal-kotba barra x'naħseb jiena hija esperjenza interessanti li ta' min wieħed jaqsama mas-semmija tagħna, mhux vera. Prattikament jiena produċejt sissa tliet kotba differenti. Fi tliet djar tal-kotba differenti, tliet djar li jiena nqishom fil-qasam tagħna tal-inqas fil-qasam edukattiv prestiġjużi ħafna. U dawn kienu tliet esperjenzi pjuttost differenti li għandhom komuni żgur huwa r-rigorożità. Is-serjetà kbira li s-intendi hemm fil-produzzjoni tal-kotba f'dawn it-tliet djar differenti. Meta ngħid rigorożità mill-bidu nett, jiġifieri inti mhux se tmur għandhom tajjeb ittihom l-idea u jgħidulek iva mingħajr ma jaraw xejn. Dawn huma tliet djar li s-intendi jkunu jridu jaraw mhux biss l-abstracts jekk dan ikun ktieb editjat imma wkoll kampjuni tax-xogħol tiegħek. U jekk ikun editjat s'intendi kampjuni tax-xogħol ta' ħadd ieħor. Meta inti tagħtihom dawn il-kampjuni, huma s'intendi għandhom ir-reviewers tagħhom. U allura inti se jkun hemm perjodu pjuttost twil kultant fej dawn ir-reviewers ikunu qegħdin jagħmlu d-deliberazzjoni tagħhom, imbagħad s'intendi din id-deliberazzjoni tmur għand kumitat apposta fih dan id-dar tal-pubblikazzjoni u finalment tasal it-tweġiba. Grazzja tal-la nistanajt li kull darba li s-sottomettejna xi ħaġa it-tweġiba kienet dejjem pozittiva. Ġifieri waħda mill-aktar affarijiet li laqtuni hija proprju dan, għaliex għandek tliet djar prestiġjużi għajjurin għall-isem tagħhom u rridu kemm jista' jkun jiżguraw proprju li l-isem tagħhom jibqa' hemm fuq. Appuntu ma jissograwx. Li huma jippubblikaw manuskritti li s'intendi se jwaqgħu maċ-ċajt. Hemm ukoll element ieħor tad-deliberazzjoni, dan huwa l-element kummerċjali. U dan sfortunatament dan l-element qed jikber u jikber. U kultant ikollok manuskritt tajjeb ħafna imma kummerċjalment ma jkunx vijabli. U allura id-dar tal-pubblikazzjoni tibatlek lura tajlek proset tal-kontenut, proset tal-manuskritt, proset tal-outline li tajtni imma sfortunatament mill-angolu kummerċjali tagħna dan il-ktieb, dan il-kontenut mhuwiex kummerċjalment vijabli. Ġifieri meta nitkellem dwar proċess ta' deliberazzjoni għandu żewġ elementi. L-element akademiku, ġifieri il-kontenut, imma mbagħad ukoll iktar u iktar l-element kummerċjali. Imbagħad ukoll fid-deliberazzjoni hemm l-etika tal-pubblikazzjoni. Ħafna djar tal-pubblikazzjoni ma jaċċettawx żgur li dan huwa materjal li ġa pubblikat madar tal-kotba oħra, jew inkella diġa pubblikat f'ġernel u allura diġa huwa aċċessibbli għal pubbliku. Mela hemmhekk żidna t-tielet element ta' deliberazzjoni, għandek l-element kummerċjali. L-akkademija, ġifieri il-kontenut akkademiku, imma wkoll mbagħad għandek l-element etiku. U allura ovvjament mill-formazzjoni tiegħi personali tgħallimt li jiena meta nissottometti għandi nissottometti u nistenni jistenna il-dar tal-kodba tiddeċidi qabel ma nissottometti lil-ħadd ieħor. Dina ħafna drabi, ħafna nies ma jafuwix u ma jafuwix. Allora jissottomettu l-istess materjal lil-djar tal-kodba differenti b'mod simultanju. Etikament jiena mdorri u nafa li mhux aċċettabbli.
Forsi nuqqas ta' paċenzja li għandu l-akkademiku biex mexxi biex ngħid.
Ekku, u kultant nuqqas ta' għarfien George.
Ok, ġifieri
kien hemm żewġ okkażjonijiet fejn jinġbid l-attenzjoni u innoċentament akkademiċi differenti ara grazzi ta' din l-informazzjoni ma kontx nafa.
Fil-fatt l-ebda kuntratt li qatt iffirmajt jiena biex pubblika f'kotba bħal dawn li ma jkunx fih il-klawżola ta' oriġinalità.
Ekku, ekku. Imbagħad impressjonanti ħafna George hija r-rigorożità fil-proċess. Speċjalment fejn jidħol proofreading u fejn jidħol typesetting. Issa kien hemm djar tal-kotba fejn dan ix-xogħol jagħtuħlilek. U finalment imbagħad tasal għandhom u jsir l-aħħar proofreading. U nista' ngħidlek li hu x'inhu l-istadju tal-proofreading ir-rigorożità li tqajt magħha minn daw it-tliet djar tal-kotba prestiġjużi huwa trement. Fis-sens li ma jħallu xejn għaddej. Ġvidik hija xi ħaġa wkoll esperjenza li ma sibtix forsi fil-kuntest Malti imma sibta b'qawwa kbira f'kuntest internazzjonali.
Għandna issa lil Charles Qasa. Charles Qasa huwa wieħed mill-kontributuri regolari ta' din is-sensiela. Illum Charles se jkellimna dwar il-fantażija fil-kitba tiegħu.
Il-fantasija għalija tfisser il-meta wieħed joħroġ mid-dinja tar-realtà, id-dinja li jaf, id-dinja li qed jgħix fiha, u mhux f'dinja oħra x'imkien ieħor fejn l-affarijiet huma differenti għal kollox. Ħafna drabi l-affarijiet hemmhekk isiru kif jixtieqhom l-awtur. Jew inkella, jekk mhux kif jixtieqhom l-awtur, l-awtur għandu l-fakultà li jekk hemm xi ħaġa li ma toġbux jista' jbiddilha. Si dinja tal-fantasija hija d-dinja tiegħu u jagħmel li jrid fiha. Saħal niġu għal-kitba tijaj. Il-fantasija li daħħalt fil-kotba tijaj. Netkellem fuqa, għalix netament hija l-esperienza personali tal-fantasija kif nafajin. Jiena dejjem użajt dik li għajdu la fantasija mħalta, ġifiri, ħadt id-dinja reali u minna ħriġt għal-fantasija. Imbagħad kultant nerġa' lura għad-dinja reali. Mela nistgħu ngħidu li l-fantasija fil-kotba tijaj. Isa bħal vjaġġ li titlaq mir-realtà tagħmel ċertu żmien il-bogħod mir-realtà u mbagħad nerġa' lura fir-realtà minn fejn kont tlaqt. Mela huwa vjaġġ qasir, vjaġġ ta' perjodu limitat. Bħal meta wieħed pereżempju jagħmel safra, imbu l-vaganza, dik il-vaganza ħajtu tinbidel xi ftit, jgħix differenti mill qed jgħix ħajja normali, però mbagħad jerġa' lura fid-dinja li jaf, id-dinja fejn qed jgħix. U allura hemmhekk wara li jkun għadda dak il-perjodu jerġa' jsipru fejn kien qabel. Jiena ekna l-fantasija fil-kitba tiegħi. Naħseb il-fantasija hija utli mhux biss għat-tfal imma kien għal kbar. Għax għandna qegħdin nixu f'dinja reali li fiha ħafna affarijiet li ma jogħġbunix. L-unika mezz kultant biex tinsihom xi ftit daw jitħelles minnhom hija li tmur fil-fantasija. Kien morru fil-fantasija nistrieħu. Anke l-kbar ħobbu għall-fantasija. Sa jgħet netkellem minn esperjenza ta' kitba tiegħi. Hawnhekk insemmi, pereżempju, waqt mill-kotba tiegħi il-Prinċipu Trogloditi li fih ammont sostanzjali ta' fantasija u maħsub għat-tfal. Però ltqajt ma' kbar li qrawh. Għalkemm jammettu mhux ktieb tal-kbar, xorta qalu li ħadu pjaċir. Għax ħadu gost jaqraw il-fantasija. Ġifieri il-fantasija toġob kemm lit-tfal kemm lill-kbar. Naħseb kultant tajjeb il-kbar li jinqataw xi ftit mid-dinja reali u jmorru ftit ħin fil-fantasija bil-kotba li fihom dan il-ġeneru. Id-divertiment huwa tajjeb ukoll fit-tfal għaliex il-kitba l-għan tagħha huwa li tagħti gost. Hawnhekk jiena nemmen il-kitba għandha tkun il-gost primarju l-ewwel għan biex meta l-awtur jikteb, ġifieri l-awtur jikteb għal gost u mbagħad hemm jaslu affarijiet oħra wara. Hawn min jiġi jgħidlek li kemm importanti la jew jistaqsi l-antropoformiżmu fil-letteratura fantastika. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna. Għaliex it-tfal tgħinhom jimmaġinaw, it-tfal ħobbu jimmaġinaw. Kien ħarsu tfal, pereżempju, narawhom jilabu baffarijiet li normalment u jimmaġinaw li huma xi ħaġa li mhumiex, nafqa xi tal-kartun pereżempju, jimmaġinawha palazzi u xi ħaġa. It-tfal anki jitkellmu, jimmaġinaw li qed jitkellmu mat-toys, ma' annimali li jkollhom fid-dar, ma' soft toys. Jien naħseb wieħed imbagħad qed joqgħod attent li ma jesseġerax. Tajjeb ma jiġix ikun imur aktar minn dak li huwa mbagħad jagħmel sens. Per eżempju, ma nistax ċertu annimal nagħtih nagħmlu jitkellem uħor le, għaliex se jistona. Imma jekk jiena għandi storja daħlt l-annimali fija, allura qed nagħmilhom kollha li qegħdin jitkellmu, kollha li qed nagħtihom il-fakultajiet li għandu l-bniedem f'dan il-każ. Mhux ixalli xi ħadd naħalli annimal, għaliex imbagħad hemmhekk se tiġi xi ħaġa li ma taqbilx mal-oħra. Naħseb l-aħħar mill-aħħar il-fantasija hija xi ħaġa li mhux biss toħġob l-itfal imma iġġielhom jaħsbu. Issa forsi wieħed jistaqsi u jgħid għaliex nikbu fantasija. Għamlek se mwieġeb mill-esperjenza tiegħi. Jiena l-ewwel kotba tiegħi ma kienx fihom il-fantasija. Tajjeb imma pjuttost l-ewwel kitba li daħħalt il-fantasija tiegħi kienu plejs bil-mużika, mużika ma kienx tiegħi, li jiena ktibt tat-tfal tal-iskola fejn kont nagħlem. U hemmhekk skoprejt kemm din il-fantasija kienet tagħmel effett fuq it-tfal, kien kien jħobbuha. U kien minn hemm imbagħad li bdejt nipprova nikteb kotba li fihom daħħalt il-fantasija għax fimt l-importanza tagħha.
Kittib ieħor li ta' spiss jikteb għat-tfal u għatoni siku tajjar. U wkoll smajna lil Tony kemm il-darba f'din is-sensiela f'dan l-aħħar programm ta' l-ewwel sensiela ta' il-ktieb Tony Kutajjar se jitkellem dwar il-kitba tiegħu għaż-żgħażagħ.
Jiena għamel żmien kont librar meta kont għandem fis-sekondarja. U kien jiġu għandi tfal jgħidu li jisma' kotba tfal iżgħar hemm kemm trid, u għalina għaż-żgħażagħ m'hemmx. U vera kellhom raġun, ftit kellhom kotba miktuba direttament għaż-żgħażagħ. U fl-1997 ħriġ level wieħed jiena jismu l-Allos tad-Deb. Dak huwa l-ewwel ktieb li ktieb ta' żgħażagħ. Mbagħad li ġtieħor jismu Serqa ta' Djamanti anke titolu juriki li mhux għat-tfal iżgħar, Serqa ta' Djamanti. L-Allos tad-Deb li wkoll kien hemm serqa fiha dik. Kelli ieħor kienu jismu Kollu Tor tan-Nannu fl-2001. Ieħor kien il-kuġin tal-Awstralja, il-proġett tal-Millenju, kienu tfal b'qarba. Dak huma kotba li ħriġt u għandi oħrajn jistennew fl-istampa. Għax ħassejt li vera iż-żgħażagħ ma kellhomx kotba direttament għalihom. Bħalissa wasal biex joħroġ ktieb li jismu Il-lewn tal-ġilda. Dan huwa suġġett topiku ħafna bħalissa fuq id-distinzjoni bejn nissu qed jgħixu f'Malta. Huwa interessanti ħafna meta joħroġ dak ktieb qed jistenna li joħroġ. Għandi ktieb ieħor jismu Ħabib fil-bżonn, huwa interessanti, iż-żgħażagħ għandhom jieħdu interess fih dan. Però mbagħad fil-kompjuter qed għandi numru ta' kotba jistennew xi darba nsib publisher li joħroġhom. Għandi wieħed jismu eroj u modelli żgħażagħ. Li semgħu ħafna eroj tal-Kristorja li jisimhom bibqa' nfakkar għal xi bravura li jagħmlu jew għall-koraġġ li wrew tul ħajjithom. Ħafna minn daw forsi kienu eroj u aħna maħniex, forsi għamin jgħidlek dak kienu eroj, aħna maħniex, ma skużi, l-eroj kienu tfal bħalna, kienu żgħażagħ bħalna. Jiġifieri aħna għandna wkoll, għandna ċans ikunu eroj. Dawn in-nies żgur li ma twelduux eroj, iżda saru jew għamlu lilhom infushom bil-ħina u l-kuraġġ. Jew id-determinazzjoni li wrew. Dan huwa wieħed il-kotba li għandi jistenna, u ma nies isimhom mhuwiex magħruf, però huma nies li pereżempju wieħed minnhom Terry Fox huwa bniedem sew waħda, ġuvnot sew waħda li ħassem f'maratona. Jurek il-kuraġġ u determinazzjoni. Hemm waħda jisimha Marianne Cohn li kienet xkubettjata min-Nażi, tfajla li ppruvat salva tfal minn taħt idejhom. Numru ta' nies kollox hemm xi 30, hemm 30 ġuvni u tfajla li fi żmienhom għamlu xi ħaġa li hija ta' kuraġġ kbir għaż-żgħażagħ tal-lum li jixtiequ jkollhom eroj, aħna l-eroj taż-żgħażagħ tagħhom mal-artisti, il-film stars, il-kantanti, però hemm nies iktar interessanti minn hekk. Ktieb ieħor li ħriġ tiena għaż-żgħażagħ, infatti semmejtu tfal u żgħażagħ tal-Olokawst. L-Olokawst. Issaqsi ħafna nies jekk jiet mhux sadarjali u saqsi li x'inhu l-Olokawst għandek ħafna minnhom qasja fuq ġifieri. U dnub. Għax aħna vera li m'għandix fi żmienna u qabilna, l-Olokawst meta dak il-lut, miljuni ta' lut ġew maqtula. U fosthom kien hemm żgħażagħ. U jiena ġbalt mill-istudju li għamilt u mit-tiftix li għamilt fil-internet. Numru ta' esperjenzi ta' żgħażagħ taħt in-nażi kemm irnexxew. Jiena nħoss li dan huwa ktieb li mhuwiex għal minnu sensittiv ħafna. Infatti għalhekk huwa akbar milli tfal, għax fih jitlu ċerta maħqrija u torturi. Huwa rakkonta traġedja umana fl-aktar żmien ikreħ tal-istorja tal-bniedem daw l-aħħar snin. Jiena nħoss li għandna nippreżentawhom daw miż-żgħażagħ li jagħmlu. Saru martri, martri għall-pajjiżhom, martri għar-reliġjon. U semmejtu tfal u żgħażagħ tal-Olokawst u nispera li għad noħorġuh dak ktieb. Ktieb ieħor li jixbu li qiegħed f'idejn Printcare bħalissa f'idejn se joħorġuh jisu meta kienu żgħażagħ u dan huma nies magħrufin. Ma nies magħrufin imma meta kienu tfal, kif bdew daw? Kif saru magħrufin? Mitwerid kienu magħrufin daw? Le, qed nuri jiena li n-nies magħrufin, nies kbar, pereżempju Joan of Arc jew Alexander the Great kienu tfal bħal ħadd ieħor, imma bil-mod il-mod u rew li fil-karattru tagħhom kien hemm ċertu leadership. In-nexxielhom dan jissemmew, jibqgħu jissemmew fl-istorja sal-ġurnata tal-lum. Pereżempju, Joan of Arc ftit jafu li nħarqet meta kellha 20 sena. Żagħżugħa. U kienet leader tal-Franċiżi. Fil-ħajja qasija tagħhom daw irnexxielhom jeħqu l-ogħla u l-ikbar suċċess li laħqu oħrajn ħafna u ħafna ikbar minnhom fl-età. L-żgħażagħ kapaċi jeħqu kapaċi jirnexxu fil-futur tagħhom. Dan huma xogħol minnhom mill-kotba li għandi jistennew fil-kompjuter tiegħi nispera li nsibu publishers li jieħdu interess, nispera qed jisimgħu tal-programm il-publishers. Biex kol sejdu l-isma, ibat inna dar il-ktieb għal il-printjaw. U għandin iktab għal-jom. Għax nħossi li żgħażagħ vera għandhom bżonn ta' kotba apposta għal-jom. Imma qed jaqraw bil-Malti Sergio, jien dik irrid ngħid. Għax jgħidu li ta' sekondarja aħna kollox bl-Ingliż għandna l-iskola, kollox, mhux kollox, hemm kotba bil-Malti wkoll. Però kien trid tikteb bil-Malti tajjeb, jekk inti trid tidħol università, irid ikollok Malti tajjeb, u minn fejn jġibu l-Malti tajjeb? Mill-qari. Nitkellmu b'Malti ħażin aħna, taħlita ta' lingwi, Ingliż u Malti u Taljan, ma noqgħodux attenti kif nitkellmu anke fuq il-biċċa tax-xandir, dnubi li ma nitkellmux b'Malti tajjeb, imma naqraw Malti tajjeb, u għandna nużaw Malti tajjeb meta nikdbu.
Għandna issa l-Simon Igwanes, li hija uffiċjal għal Kunsill Malti għal Kultura u l-Arti. U din is-sena, bordieri, l-2010, dan il-Kunsill, bl-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, tellaw għall-ewwel darba wara ħafna snin stand Malti fil-fiera tal-kotba ta' Frankfurt, li hija forsi l-akbar fiera tal-kotba tad-dinja.
L-idea li nkunu hemmhekk ilha fil-fatt il-bżonn ilu jinħass. L-idea hija li Malta nkunu qegħdin direttament involuti fix-xena internazzjonali. Sar ħafna żvilupp, sar ħafna xogħol importanti u importanti li allura li nkunu qegħdin f'kuntatt dirett anke biex nitalmu mill-esperjenzi ta' ħadd ieħor biex naqsmu l-esperjenzi tagħna u anki biex nkunu qegħdin direttament hemmhekk f'pożizzjoni li nistgħu nitkellmu u jkun hemm l-iskambji meħtieġa. L-idea għal din is-sena kienet illi tiġi introdotta l-kultura fil-wisa tagħha, l-kultura Maltija fil-wisa tagħha. U allura għal din id-darba l-idea kienet li ma nkunux qegħdin niffukaw fuq qasam partikolari imma nagħtu daqsxejn idea natu kampjun biex najtek minn diversi oqsma li jem reprezentati fil-qasam tal-ktieb għaw Malta. Eventualment, il-ħsib huwa illi wieħed jiffoka f'kull edizzjoni jkun iffukat fuq qasam partikolari għax jagħmel sens li jkunu ffukati fuq qasam partikolari, però għal din l-ewwel darba il-ħtieġa kienet illi nintroduċu kemm jista' jkun il-qasam fil-wisa tiegħu. Biex wieħed ikun jista' jikkomunika fuq is-suq internazzjonali importanti immens li jkollok il-kotba li huma tradotti u tradotti traduzzjonijiet ta' ċertu livell, traduzzjonijiet professjonali. Dil-ħaġa aħna niqsin ħafna minnha u fil-fatt huwa qasam fejn żgur li għandna bżonn naħdmu ħafna iktar fuqu. Għal din id-darba konna qegħdin inħarsu lejn kodba li forsi diġà ħarġu b'lingwi oħra, l-aktar l-Ingliż ovvjament billi din billi r-realtà tagħna hija tali li ħafna kodba joħorġu bl-Ingliż. Tellajna wkoll xi kodba li nkitbu bil-Malti. U nkoraġġejna kemm jista' jkun biex ikun hemm tal-inqas xi daqsxejn preżentazzjoni wkoll b'lingwa oħra biex tkun aċċessibbli għal għat-tip ta' suq li konna qegħdin inħarsu lejh. Katalgu kien hemm lista tal-kodba li kienu esebiti bi ftit introduzzjoni dwar kull ktieb u d-dettalji meħtieġa. Barra minn hekk inkludejna taqsima fl-aħħar tal-katalgu bid-dettalji ewlenin ta' pubblikaturi u kuntatti oħra importanti biex wieħed anke jgħin lil min ikun interessat jkellem iktar fid-dettall lill-operaturi involuti. Kien hemm ħafna interess mhux biss fil-ktieb innifsu imma wkoll fis-sens iktar wiesa' fil-lingwa, fil-kultura Maltija u Ubat ma nixi nejdu ikunem vizitaturi li kunu ktar forsi fukati lejn qasam partikolari u l-mistoqsijiet tagħhom allura kienu ktar fukati fuq qasam partikolari tal-interess tagħhom.
Hemm il-ħsieb li dan l-esperiment jerġa' jsir fil-futur?
Il-ħsieb hemmhekk qiegħed, ovvjament wieħed ikun irid jara wkoll riżorsi u possibiltajiet ta' kooperazzjoni, però iva l-ħsieb qiegħed hemmhekk għaliex kien hekk xi ħaġa li qatt ma kellna dubju li kienet meħtieġa u apparti hekk ir-rispons li kien hemm kien rispons tajjeb ħafna li nkoraġġina li nkomplu ninvestu riżorsi f'dik id-direzzjoni.
U tajjeb li nagħlqu l-aħħar programm ta' din l-ewwel sensiela ta' il-ktieb b'Sergio Grech li għamel ħafna mill-intervisti f'din is-sensiela u li anke tagħna wkoll ammont ta' taħdidiet interessanti. U tal-lum hija wkoll interessanti. Hija dwar il-paġni dwar il-kotba fil-gazzetti.
Paġni interessanti fil-gazzetti tagħna huma mingħajr dubju il-paġni dwar il-kotba. Ħafna drabi dawn forsi jkunu paġni li jista' jkun li jkunu xi ftit mitfuna ħanejdu hekk għaliex ma jkunux l-ewwel paġni f'ġurnal għaliex bosta drabi jiġri li l-ewwel paġni ta' ġurnal ikunu ddedikati lill-aħbarijiet lokali kif ukoll lill-aħbarijiet internazzjonali. U ngħiduha f'pajjiż bħal Malta il-kultura ma tantx hija meqjusa bħala aħbar ta' valur u bosta drabi l-aħbarijiet dwar il-kultura ma narawhomx fl-ewwel paġni ta' ġurnal jew inkella fil-bidu ta' punti ta' aħbarijiet ta' bulettin ta' aħbarijiet fuq it-televiżjoni imma aktarx narawhom lejn l-aħħar. U dawn il-paġni li jitkellmu dwar il-kotba li bosta komunament isejħulhom bħala il-paġni letterarji żgur li għandhom sehem importanti biex anki mhux biss jinformaw lill-qarrejja dwar pubblikazzjonijiet ġodda imma bla dubju ta' xejn jistgħu servu biex anki il-konsum tal-kotba jikber dejjem iżjed. Matul is-snin nistgħu ngħidu li kien hemm paġni letterarji f'diversi ġurnali li ħallew iktar impatt wis probabbli minn paġni oħrajn. Pereżempju, ftar fis-snin 60 fl-Orizzont kellek diversi paġni li anki kienu jiddiskutu il-letteratura moderna vis-a-vis il-letteratura tradizzjonali. Minn dawk il-paġni nistgħu ngħidu li anki twielet il-movement għawmin letterarju fl-1967 li bosta mill-awturi tiegħu kienu wkoll il-protagonisti fl-istorja tal-ktieb Malti tal-bidu tas-sebgħinijiet u tas-snin ta' wara. Gazzetti bħal il-ħajja jew inkella il-ħaddiem ukoll kellhom il-paġni letterarji tagħhom. Qed insemmu żewġ gazzetti li llum ukoll m'għadhomx jeżistu. Gazzetti oħrajn bħal it-Torċa, in-Nazzjon, il-Mument, kollha nistgħu ngħidu li għandhom ukoll paġni ddedikati lil-kotba u lil-pubblikazzjonijiet. Uħut minnom ukoll anki jinkludu xogħlijiet miktuba mill-qarrejja tagħhom u m'hemmx għalfej dawn il-qarrejja ikunu xi ħanajdu hekk awturi mustaċċuni fil-qasam li huma ikunu qed jiktbu. Neħdu gost ninnutaw pereżempju li f'ġurnal bħal The Sunday Times mhux darba jew tnejn anki kollok iktar żewġ faċċati iddedikati lill-kotba. Nistgħu ngħidu li għandna forom differenti ta' paġni li jitkellmu dwar il-kotba. Għandek dawk li tista' tiddeskrivihom bħala reċensjonijiet li forsi jkunu xi ftit akademiċi u forsi li jdarsu lil xi ħud għaliex ma jkunux daqstant aċċessibbli għal poplu b'mod ġenerali. U meta għandek dawk ir-reċensjonijiet li ħanajdu hekk huma iktar ħfief huma iktar ta' natura ta' tarif aktar milli ta' kritika. U allura forsi dawn huma preferuti aktar minn l-ewwel każ. Fil-ġurnali tagħna ninnotaw diversi awturi li b'mod spiss anki jikdbu dwar il-kotba fosthom insemmi nies bħal Patrick Sammut, Godwin Ellul, Paul Xwiereb, Tanja Cilia, George Malija, Sergio Grek, Alex Vella Gregory, Alfred Palma, Simon Spiteri, Noel Grima, Charles Flores, Mario Azzopardi u Charles Briffa u diversi kittieba oħrajn. L-dubju ta' xejn aħna nħeġġu lill-ġurnali biex dawn il-paġni jagħtuhom l-importanza li jixra ilhom, għaliex nistgħu ngħidu li dawn il-paġni għandhom missjoni u ma' mod importanti ta' kif il-ktieb jista' jasal fl-aħħar mill-aħħar għand il-poplu ta' kif ktieb jista' jasal għand il-qarrej fl-aħħar mill-aħħar u ma' minn dawn il-paġni li qarrej se jinforma ruħu dwar kotba ġodda u ma' minn dawn il-paġni li fl-aħħar mill-aħħar qarrej ukoll jiddeċi jekk ktieb joċċa liħ jew le, jekk ktieb jixtrieħx jew le u x'naf jien. Ġifieri dawn il-paġni żgur li m'għandhomx ikunu sempliċiment biex wieħed jaqdi ħanejdu hekk id-dover li mela paġna oħra, imma għandhom ikunu paġni li jkunu mtellajn b'ħafna dedikazzjoni u anki b'ħafna rispett daqs li kieku kienu ħanejdu hekk il-paġna ta' quddiem jew ta' wara ta' gazzetti. Wieħed ukoll jieħu gost jinnota opinjonisti bħal Lino Spiteri li ma jgħidux ukoll li minn żmien għal żmien fil-rubriki tagħhom fejn normalment jitkellmu dwar il-politika jew dwar l-ekonomija jitkellmu wkoll dwar il-kotba u il-publikazzjonijiet. U minkejja li tagħna dan huwa suq żgħir, żgur li l-ġurnali jsibu ħafna materjal biex jimlew il-paġni tagħhom dwar il-kotba.
Nirringrazzjakom sinjuri tal-ismajtuna. Din kienet sensiela li aħna ħadna gost nagħmluha u li nemmnu l-permezz tagħha għenna li intom tħossu eqreb lejn il-ktieb. B'xorti tajba, din is-sensiela se tkompli. Nistedinkom il-ġimgħa dieħla għall-ewwel programm fit-tieni sensiela ta' il-ktieb. Smajtu il-ktieb, programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu sehem il-professur Karmel Borġ, Charles Qasa, Tony Siku Tajjer, Dr. Simon Ingwanes u Sergio Grek. Il-bilanċ tekniku kien ta' Kenneth Mizzi. L-intervisti kienu da Sergio Grek u l-produzzjoni u prezentazzjoni tal-programm kienu tiegħi George Mannini.